dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața și bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă, la microfon de la Praga, Oana Serafin. Vremea se încălzește la Chișinău, astăzi maxima va fi de 5 grade. Despre democrația din Moldova și importanța instituțiilor statului, un interviu cu Bogdan Radu, lector la Facultatea de Științe Politice Babeș-Bolyai din Cluj. Și un jurnal de corespondent semnat de Traian Ungureanu despre viața scurtă a sunetelor.
A dispărut zgomotul trăsurilor și apoi al locomotivelor. Asta mai de mult. Acum s-au stins câteva din sunetele care au însoțit vremuri recente sau foarte recente. De pildă, zgomotul discului de telefon rotit de degete a dispărut până și în cele mai uitate colțuri de lume.
Începem cu știrile de la această oră matinală.
Bună dimineața, la microfon Ilana Giurchescu. În România au continuat protestele împotriva guvernului social-democrat și al modului în care marțiară acesta a adoptat fără nicio consultare ordonanța de urgență pentru modificarea codurilor penale. Protestatarii consideră că modificările au fost făcute numai pentru a servi interesele politicienilor acuzați de abuz de putere și mai ales pentru a-i permite liderului social-democrat Liviu Dragnea să preia funcția de premier. În acest moment, fiind condamnat penal pentru abuz, Dragnea nu poate ocupa niciun loc în guvern. Potrivit televiziunilor de știri din România, peste 80.000 de demonstranți s-au adunat din noi joi seara la București. La Timișoara au fost în jur de 20.000, la Cluj în jur de 30.000. Au fost proteste și în multe alte orașe din România. Vorbim joi după amiază la o conferință de presă alături de liderul PSD Liviu Dragnea. Premierul român Sorin Grindeanu a declarat că nu renunță la ordonanța de urgență privind modificarea codurilor penale. Pe de altă parte, Liviu Dragnea a declarat că orice încercare de subminare a activității guvernului este o tentativă de destabilizare a ordinii de drept din România. Președintele român Klaus Iohannis a anunțat că a atacat ordonanța de urgență la Curtea Constituțională și a avertizat guvernul să nu se atingă de Direcția Națională Anticorupție. Citez, jos mâinile de pe DNA, a declarat președintele român. Și după multe ezitări, ordonanța de urgență va fi atacată vineri la Curtea Constituțională și de avocatul poporului Victor Ciorbea, relatează portalul de știri Hot News, citând surse bine informate. Vicepreședintele american Mike Pence a întâlnit la Washington cu ministrul german de externe Sigmar Gabriel, cei doi reafirmând rolul central al NATO în asigurarea securității în Europa și America de Nord, a precizat Casa Albă. În timpul campaniei electorale, președintele Donald Trump a criticat de mai multe ori NATO drept organizație depășită și a avertizat aliații Statelor Unite că nu se pot aștepta la sprijinul Statelor Unite decât dacă participă financiar la costurile securității comune.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Vremea în Moldova și în lume.
Astăzi maxima la Chișinău ajunge la 5 grade, chiar dacă ziua nu va fi nici cu soare și nici din calea afară de frumoasă, dar prea frig nu va fi. La Kiev ninge și temperatura este de 0 grade, la Moscova minus 8 grade și o zi posomorâtă și acolo. La București, unde de câteva nopți 10.000 de oameni ies în stradă, temperatura este în jur de 1 grad, plus ziua minus noaptea, iar mâine meteorologii anunță soare. Aici, în centrul Europei, la Praga 0 grade și cenușiu, la Berlin și la Viena cam la fel, la Berlin fiind însă ceva mai cald, cam ca la Chișinău. În sudul continentului, la Roma 16 grade și soare și ploaie, la Madrid 10 și înnourat, iar la Lisabona 16 grade și tot înnourat.
Astăzi, în Moldova și în lume.
În Moldova se va afla astăzi și mâine președintele OSCE Sebastian Kurz, ministrul de externe al Austriei, țară care deține președinția prin rotația organizației. Domnul Kurz va merge și la Tiraspol. Ministerul Mediului și Economiei de la Chișinău organizează o masă rotundă pe tema economiei verzi ecologice. O agendă destul de încărcată astăzi pe plan internațional. La Valetta are loc reuniunea la vârf a țărilor Uniunii Europene și potrivit agendei va fi discutată problema refugiaților și a migrației, dar desigur că și chestiunile la ordinea zilei, precum evoluțiile din Ucraina sau protestele masive din România, vor fi discutate. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, care este în Balcan de ieri, se va afla astăzi în Muntenegru, țară care a fost admisă în Alianța Nord-Atlantică la ultimul summit al NATO, dar ratificarea acestei decizii în parlamentele țărilor membre nu este încă completă. Senatul american, bună oară, a amânat votul, chiar dacă în Comisia de Relații Externe a obținut sprijinul necesar. Aderarea micii țări balcanice la NATO a fost o decizie criticată aspru la Moscova. Ministrul Muncii de la Belgrad, Alexandru Vulin, va avea astăzi convorbiri cu comisarul pentru extindere și politica vecinătății, Johannes Hahn. Și ministrul american al apărării, James Mattis, se va afla astăzi și mâine în Japonia.
Interviul emisiunii.
Care sunt cele mai importante instituții ale unei democrații funcționale? Cum poate fi susținută tranziția spre democrație în țări precum Moldova? Și cât de importantă este încrederea populației în instituțiile statului? Acestea au fost câteva dintre chestiunile la care a căutat răspuns Lina Grâu în interviul cu Bogdan Radu, lector al Universității Babeș-Bolyai de la Cluj din România, de la Facultatea de Științe Politice.
Care sunt potecnirile, să zicem așa, punctele slabe care au împiedicat constituirea unei democrații solide în Republica Moldova?
Pentru asta ne-ar trebui foarte multă vreme și nu doar legat de Republica Moldova. O să spun din capul locului că nu sunt un specialist pe Republica Moldova, dar problemele cred că sunt din două categorii. Pe de o parte sunt potignirile instituționale, asigurarea statului de drept, crearea unor instituții care chiar funcționează și instituții care rezistă și testului timpului. În România, de exemplu, aceste instituții au funcționat mai bine pentru că principiul condiționalității din Uniunea Europeană a făcut să existe presiuni asupra creării acestor instituții. Exemplul DNA-ului este un exemplu foarte, foarte bun în această direcție. Nu doar condiționalitățile de la UE, evident. Nu erau și alte organizații internaționale sau preferințe de politică externă. Presiunile instituționale funcționează în crearea acestor instituții. Și atunci, în Republica Moldova, cu siguranță, problemele legate de exemplu, libertatea presei și oligarhizarea presei sunt, de exemplu, foarte importante. Corupția, evident, este o altă problemă. Deci orice ține de instituții, dacă acestea nu sunt susținute semnificativ, atunci vor fi poticniri. Acest lucru se combină cu încrederea scăzută a cetățenilor în instituții. Dincolo de poticnirile instituționale, o altă problemă este aceasta a valorilor sau a principiilor, unde nu e suficient ca o instituție să funcționeze bine, trebuie ca și cetățenii să creadă că acea instituție este importantă, că acea instituție, cum am spune, i-ar face dreptate într-o situație și nu, cred că sunt destul de puțini oamenii care chiar ar crede că, da, uite, am o problemă de un anumit gen și știu unde să mi-o rezolv, pentru conform unei constituții și unor legi, instituția mă va ajuta. Cred că este o neîncredere foarte mare în aceste instituții și atunci, evident, moștenirea comunistă care în toată zona aceasta te va face să mergi, să recurgi la metode alternative.
Dar dincolo de această presiune asupra instituțiilor despre care a spus, care a venit din partea Uniunii Europene, în România, spre deosebire de Republica Moldova, unde este mai puțin, dar și în alte țări, gen Polonia, țările Baltice, vedem și o presiune a societății asupra instituțiilor și asupra factorului politic. De unde vine acolo și nu vine aici?
Cred că cele două lucruri sunt, de fapt, relaționate. Nu vreau să spun că principiul condiționalității de la Uniunea Europeană a funcționat întotdeauna sau e fără probleme. Este evident cu probleme și ce vedem noi acum în țările postcomuniste din UE e că după integrare nu prea mai există condiționalitate și atunci lucrurile o iau razna. Dar în momentul în care ai niște instituții care cât de cât funcționează, în momentul în care se pune pe tapet o problemă care pare ilegală sau problematică, oamenii vor ieși în stradă. În România, acum, am avut alegerile din decembrie în care am avut o prezență la vot mică. În schimb, când s-a creat acest scandal legat de ordonanțele pe grațiere și amnistie, foarte multă lume a ieșit în stradă. Cred că totuși este procesul de învățare, care într-o democrație, cu bune, cu rele, tu poți să ieși în stradă să spui practic care sunt problemele. În România acum cred că există și o societate civilă care beneficiază de tot mai multă încredere din partea populației și atunci mobilizarea de către societatea civilă funcționează, ceea ce aici cred că funcționează un pic mai greu.
De unde vine și care sunt riscurile acestei nevoi a societății de a avea un lider puternic, un tătuc așa?
Două lucruri aici aș vrea să spun. Nevoia aceasta de lider puternic vine probabil din nevoia de siguranță. Toată perioada de tranziție a fost caracterizată de nesiguranță, economică, politică, în toate felurile și atunci ai nevoie să simți că există un atașament față de cineva care cumva îți poate garanta securitatea. În România am avut și câțiva lideri care au jucat rolul acesta foarte bine, inclusiv în perioada comunistă. De ce nu este bine pentru o democrație? Pentru că o componentă esențială a unei democrații este ideea aceasta de contestare și de a lua deciziile într-un mod echitabil. Iar preferința pentru o putere personalizată, practic, creează perspective destul de sumbre în care poți avea un lider care până la urmă ajunge să ia ce decizii vrea el. Totuși, se vede în istoria foarte recentă că aceasta nu este doar o problemă a țărilor în tranziție.
Cum se vede Republica Moldova acum cu un ochi occidental?
Republica Moldova și ce se întâmplă în Republica Moldova este un subiect de știri destul de frecvent, evident, în România și cred că pe foarte multă lume interesează ce se întâmplă în Republica Moldova. Rezultatul alegerilor din Moldova poate a surprins societatea românească, dar cu siguranță n-a fost un șoc foarte, foarte mare. Au mai existat exemple și cumva trendul era predictibil. Se vede așa o îndepărtare dinspre varianta aceasta pro-europeană înspre un model alternativ. În România suntem norocoși pentru că nu avem manifestări anti-UE serioase, nu avem nici foarte mult europesimism și atunci, sigur, ceea ce s-a întâmplat în Moldova cumva creează așa o distanță sau impune o distanță.
Care credeți dumneavoastră că este interesul României în Republica Moldova?
Aici depinde pe cine întrebați. O să fie tot felul de interese și unele o să se suprapună cu altele. Există politicieni în România care pledează pe legături tot mai strânse și știm că președintele Traian Băsescu a facilitat, de exemplu, foarte mult dobândirea de cetățenie română pentru cetățenii Republicii Moldova și știm că există proiectele acestea educaționale în care studenții din Republica Moldova beneficiază de burse în universitățile de stat. Cred că interesul este ca România să-și păstreze o anumită poziție privilegiată în relațiile cu Republica Moldova.
Vom asista la o prezență mai mare a interesului și a sferei de influență rusești în regiunea noastră?
Cred că Rusia este pregătită să-și manifeste influența, bineînțeles, ca întotdeauna.
A fost părerea lui Bogdan Radu, lector la Facultatea de Științe Politice a Universității Babeș-Bolyai din Cluj, într-un interviu cu Lina Griu la Chișinău.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme, Traian Ungureanu despre sunetele care au cam dispărut, precum acestea.
Și sunetele au viața lor. La naștere, prea puțină lume le bagă în seamă. Cu timpul, așa nebăgate în seamă, sunetele se așează adânc în memoria fiecărei zile de viață. La un moment dat, sunetele dispar, vânate de sunete mai noi, aduse de schimbări vaste. Așa, de pildă, a dispărut zgomotul trăsurilor și apoi al locomotivelor. Asta mai de mult. Acum s-au stins câteva din sunetele care au însoțit vremuri recente sau foarte recente. De pildă, zgomotul discului de telefon rotit de degete a dispărut până și în cele mai uitate colțuri de lume. La fel, zgomotul computerului conectat la internet prin telefon, care abia apucase să împlinească 20 de ani. Ce urmează, nu știm. Dar am aflat că ritmul de schimbare și preschimbare a sunetelor e mult mai rapid în ultimii 20-30 de ani. Există o tendință, dar nu există reguli. Așa se face că sunetele pot supraviețui în mod inexplicabil. La București, de pildă, se pot auzi și astăzi strigările cântate ale coșarilor, geamgiilor, căutătorilor de fier vechi, vânzătorilor de mături și cumpărătorilor de sticle. Sunt aceleași sunete care făceau viața străzii și acum 60-70 de ani. Le va veni și lor rândul să se ducă, dar înaintea lor vor pleca sunete tot mai fragile, care țin de invenții depășite a doua zi după naștere. Tehnologia se mișcă atât de repede încât viața sunetelor s-a scurtat, aproape de viața scurtă a unei insecte. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Sunetele noi care le înlocuiesc pe cele vechi. Domnilor și domnilor, dacă ascultați acum emisiunea noastră, am vrea să vă întrebăm de ce ascultați radioul, dacă îl găsiți demodat sau încă modern, dacă îl credeți sau nu util și, desigur, de ce ne ascultați pe noi Radio Europa Liberă. Dacă doriți să ne împărtășiți gândurile dumneavoastră, scrieți-ne cât mai iute pe Facebook sau Adna Klasnicki sau sunați-ne la telefoanele redacției din Chișinău 2220-2477 sau 2220-2476. Înainte de a ne lua rămas bun și astăzi, vă las în compania unui gând înțelept, care aparține romancierului britanic George Orwell. În vremuri ale înșelătoriei universale, a spune adevărul este un act revoluționar. Orwell a trăit între 1903 și 1950 și, dacă vreți să ascultați dramatizarea unuia dintre cele mai importante romane ale sale, Ferma animalelor, o găsiți în Arhiva Istorică a Europei Libere la europaliberă.org. Bună dimineața!